Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску праходзяць жалобныя мерапрыемствы памяці загінулых хакеістаў. Дзень беларускай вайсковай славы адзначаюць сёння ў Львове і Варшаве. Арганізатары народнага сходу збіраюцца запрасіць 8 кастрычніка на мерапрыемства прадстаўнікоў мясцовых адміністрацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Нацыянальная пераходная рада Лібіі перакідае дадатковае падраздзяленне да гораду Бані-Валід, які па-ранейшаму ўтрымліваюць прыхільнікі зрынутага лідара краіны Муамара Кадафі. Новыя лібійскія ўлады заявілі, што рашэнне было прынятае пасля з'яўлення чарговага закліку Кадафі да сваіх прыхільнікаў абараняць Бані-Валід. У тэлефонным звароце, які перадавала сырыйскае тэлебачанне, Кадафі знепраўдзіў паведамленне аб сваім ад'ездзе з Лібіі. Тым часам паўстанцкі ўрад накіраваў сваіх пасланнікаў у Нігер, каб не даць магчымасці Кадафі і яго набліжаным уцячы ў гэтую краіну. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу заклікалі суседнія з Лібіі дзяржавы затрымаць прыхільнікаў Кадафі, калі тыя паспрабуюць пакінуць сваю краіну. У Егіпце сёння працягнуўся суд па справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з яго атачэння. Яны абвінавачаныя ў карупцыі, датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў у ходзе нядаўніх масавых хваляванняў. 83-гадовага Мубарака ізноў даставілі ў залю суда на насілках. На сённяшніх слуханнях працягнулася апытанне сведак з мэтай высветліць праўдзівасць слоў супрацоўнікаў паліцыі, якія сцвярджалі ў судзе, што ні Мубарак, ні былы міністр Обороны Хабіб Аль-Адлі не аддавалі загаду страляць па дэманстрантах. Адвакаты, якія прадстаўляюць інтарэсы сваякоў забітых, сцвярджаюць, што да таго, як з'явіцца ў суд, паліцыянты сцвярджалі адваротнае. Старшыня суду абвясціў сераду, што неўзабаве дасць паказанні за зачыненымі дзвярыма прадстаўнік цяперашняга кіраўніцтва краіны, у тым ліку кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады Хусейн Тантауі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў месца авіякатастрофы пад Яраслаўлем, дзе ў сераду разбіўся самалёт Як-42. На борце самалёта былі 45 чалавек, у тым ліку 37 пасажыраў, гульцы і трэнеры хакейнай каманды Лакаматыў Яраслаўль, які ляцеў на матч у Менск. Загінулі 43 чалавекі, выжылі толькі двое: хакеіст Аляксандр Галімаў і член экіпажу Аляксандр Сізоў. Абодва знаходзяцца ў лякарні ў цяжкім стане. Як-42 упаў пры ўзлёце непадалёку ад лётнішча Туношна. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Дмітрый Мядзведзеў правядзе ў Яраслаўлі аператыўную нараду аб ходзе расследавання абставінаў трагедыі. Сярод загінулых грамадзяне 10 краін, у тым ліку канадскі трэнер Лакаматыву, а таксама хакеісты з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Латвіі і Беларусі. У Лібіі падчас масавых народных выступаў супраць Муамара Кадафі прадстаўнікі яго рэжыму прадалі каля 20% залатых запасаў краіны, каб выплаціць заробкі служачым. Аб гэтым сёння ў Трыпалі заявіў новы кіраўнік лібійскага цэнтральнага банку Гасім Азос. Пячэрскі суд Кіева ў чацвер адмовіўся закрыць справу ў дачыненні да экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі. Такім чынам было адхілена хадайніцтва адвакатаў экс-прэм'ера. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыклад.